Φίλες, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου που ακούτε κάθε Παρασκευή 6 με 7 ζωντανά. Τώρα, άμα δεν είστε εκεί μπροστά στο κομπιούτερ, δεν ακούτε. Κάποια στιγμή ανεβαίνει αργά το βράδυ και την ακούτε όποτε θέλετε. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Βαγγέλης Ζέρβας και ο Δημήτρης Κοδέλλας. Μόνο που ο Βαγγέλης Ζέρβας δεν υπάρχει. Επαγγελματικοί λόγοι τον κρατάνε μακριά από την Αθήνα. Οπότε την εκπομπή δεν την κάνω μόνο μου. Έχουμε καλεσμένη. Καλεσμένη μας σήμερα είναι η κυρία Μαρία Μανουσάκη, εξέχουσα προσωπικότητα του χώρου του φαρμάκου, μέλος του συνδικάτου και με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι που θα συζητήσουμε σήμερα. Κυρία Μανουσάκη, καλησπέρα.
Ευχαριστούμε που μας καλέσατε στην εκπομπή σας. Τι να πω, πώς ξεκινάτε?
Να πείτε καταρχάς, επειδή η εκπομπή την έχουμε έτσι, την έχουμε ανακοινώσει ότι θα είναι σε σχέση με τις κλινικές μελέτες. Εσείς, το αντικείμενό σας, ας πούμε,
στον κλάδο.
Στον κλάδο, ναι.
Και εγώ και άλλοι συνάδελφοι που είναι στο συνδικάτο, είμαστε... Μάλλον δουλεύουμε πάνω στο κομμάτι των κλινικών μελετών, γενικότερα της έρευνας στο χώρο του φαρμάκου, και νομίζω ότι το είχαμε κουβεντιάσει αρκετό καιρό να κάνουμε αυτή την εκπομπή, και αν δεις, νομίζω αν παρακολουθήσεις τις εξελίξεις και σε κυβερνητικό επίπεδο πώς μιλάει ο ΣΦΕ το τελευταίο διάστημα, είναι ένα ζήτημα που... το κινούν πολύ.
Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το ένασμα, δηλαδή, για να προχωρήσουμε σε μια τέτοια εκπομπή.
Ναι,
γιατί ακόμα και εγώ, δηλαδή, που είμαι πάνω από 20 χρόνια στον κλάδο, αυτό το κομμάτι, ας πούμε, αυτό που λέμε των κλινικών μελετών, δεν το ξέρω και πάρα πολύ καλά. Και από όλες αυτές τις χιλιάδες του κόσμου που δουλεύει γύρω από το φάρμακο, είτε στην παραγωγή, είτε στα αποθήκες, είτε σε φαρμακευτικές εταιρείες, είναι νομίζω πάρα πολύ λίγοι, ακόμα και στο φάρμακο, που ξέρουν τι συμβαίνει. Αυτό το κουβάρι λίγο έτσι θα.
Ναι.
Θα εξελίξουμε σήμερα.
Θες να το πιάσουμε δηλαδή από την πολυαρχή, τι είναι.
Κοίταξε.
Εντάξει, να πούμε ένα γενικότερο πλαίσιο.
Θες να πούμε κάτι γενικά για αυτή τη βδομάδα, να ξεκινήσουμε κάπως έτσι? Γιατί. Πώς να σου πω τώρα. Εμένα αυτό που πραγματικά με συγκλώνησε, αυτό που πραγματικά το οποίο. Μέσα μου, ρε παιδί μου, δεν μπορούσε να το διαχειριστώ. Είναι τα γεγονότα στη γειτονιά μας, τα γεγονότα στην Παλαιστίνη.
Εντάξει, αυτό...
Και νομίζω ότι οφείλει ένα συνδικάτο να παίρνει θέση.
Σίγουρα, και σίγουρα δεν το βγάζουμε μέχρι τέρμα σε μία απλή εκπομπή. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, από ό,τι φαίνεται... θα προχωρήσει κι άλλο το επόμενο διάστημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αφορά κάθε ένα εργαζόμενο και πρέπει να ανοιχτεί στους χώρους δουλειάς. Δεν είναι κάτι το οποίο τα συνδικάτα δεν πρέπει να παίρνουν θέση. Δηλαδή ότι ασχολιόμαστε μόνο με τα ζητήματα του κλάδου ή τα εργασιακά, είναι ζητήματα τα οποία αφορούν γενικότερα τη ζωή μας. Και ότι αυτά δεν μας πείθηκε κανένας, ακόμα και στο εγωιστικό επίπεδο δηλαδή, να το πάμε όχι μόνο στο ανθρωπιστικό, ότι δεν θα έρθουν αύριο και στο δικό μας το σπίτι. Δηλαδή αυτοί είναι άνθρωποι που ξαφνικά μια μέρα ήρθαν και τους είπαν φεύγετε από το σπίτι σας, είναι δικό μας. Και αυτός που παρακολουθεί και εκτελέσεις, δηλαδή εμένα με συγκλώνησε αυτή η φωτογραφία ενός ανθρώπου με τη σφεντόνα που ήταν χωρίς πόδια, που τα είχε χάσει σε άλλο βομβαρδισμό, τον οποίο τελικά τον εκτελέσαν, ήταν πολύ κίνδυνος για τον Ισραηλινό στρατό. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία το πάμε τα αναδεικνύει συνολικά, νομίζω, τα έχει στο μέτωπο του.
Και αναδεικνύει νομίζω και, τη, πώς να πούμε, και την αναγκαιότητα το συνδικαλιστικό κίνημα, το εργατικό κίνημα να παίρνει θέση. Εγώ Μαρία, ξέρεις πώς το βλέπω. Αυτές οι εικόνες που περιέγραψες, δηλαδή, ξέρω εγώ, της μάνας που κλαίει το παιδάκι της, ας πούμε, του ανθρώπου που ένας άνθρωπος ανάπηρος αποτελεί κίνδυνο για ένα πανίσχυρο κράτος, ένα κράτο αστακό. Είναι η φοβερή απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή το γεγονός ότι από τους τηλεοπτικούς δέκτες βλέπουμε άνθρωποι να πέφτουν κάτω σκοτωμένοι κατά δεκάδες και να μην τρέχει κάστανο, να μην τρέχει τίποτα.
Είναι αυτό που λέει το τραγούδι στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως, δεν νομίζω, κάπως έτσι δεν το λέει.
Ή κάπως έτσι. Αλλά αν το αναγάγεις, ρε παιδί μου, δηλαδή, θα δεις ότι η απαξίωση, αυτό που λέμε, της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δηλαδή ξεκινάει από τα πολύ απλά. Είναι αυτό που ζούμε εμείς, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας, στην πάλη μας και στον αγώνα μας για δουλειά με αξιοπρέπεια, για μόνιμη δουλειά, για δικαιώματα κτλ. Αυτό ουσιαστικά τι είναι? Είναι το να δώσουμε αξία, ρε παιδάκι μου, στην ανθρώπινη ύπαρξη. Να μπορεί ο άνθρωπος, ας πούμε, να χαίρεται τη ζωή του. Αυτό το πράγμα το αμφισβητούν. Σε αυτή τη βάση ξεφτιλίζουν έναν άνθρωπο σε ανεργία ή σε δουλειά με 5 εκατοστάρικα. Και αυτοί ήδη λοιπόν που τα κάνουν όλα αυτά, στην πολύ δυσκολή τους, ας πούμε, δεν διστάζουν απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο να σηκώσουν και το όπλο και να το ρίξουν κάτω, ας πούμε, σαν κουνέλι.
Αξία δίνουν, απλά όχι την αξία που θα έπρεπε να έχει η ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό είναι είτε δυνητικές εργατόρες ή μια παράπλευρη απώλεια που λένε. Νομίζω ότι σε αυτό το μέτωπο σωστά το βάζεις και εσύ και το συνδικάτο μας γενικά, στο πώς, και εννοώ και συνδέοντας το με το ζήτημα της εκπομπής, πώς αποτιμούν, είτε αυτό είναι καπιταλιστικά κράτη, είτε αυτό είναι πολυεθνικές και μονοπόλια στον κλάδο του φαρμάκου, τι σημαίνει για αυτούς η ανθρώπινη ζωή και η ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, γιατί δεν είναι μόνο ζωή και θάνατος, αλλά είναι και το μεταξύ του διάστημα. Ότι για αυτούς είναι ξεκάθαρα νούμερα, είναι μια πράξη στο χαρτί.
Και ξέρεις, είναι για να το κλείσουμε, αλλά όπως είπες δεν κλείνει αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν γινόταν να μην το θίξουμε. Είναι φοβερό, ρε παιδάκι μας, με στάση που παίρνουν αυτό που λέμε, ή μάλλον αυτά που θέλουν να λέγονται πολιτισμένα κράτη ή πολιτισμένη Ευρώπη. Ξέρω εγώ, οι ίσες αποστάσεις. Αυτό που είπε η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ με συγκλώνησε. Ότι ξέρω εγώ, όπως είπες, δείξτε λέει αυτοσυγκράτηση. Ξέρεις, και από τη μια έχεις αυτούς, ας πούμε, που πάνω πλησκοτώνουν, και από την άλλη, ας πούμε, δηλαδή έχεις αυτούς που σκοτώνονται. Δηλαδή αυτός που σκοτώνεται να δείξει αυτοσυγκράτηση τι, ας πούμε, να μη σκοτωθεί τόσο πολύ, δηλαδή.
Είναι αυτό που λέμε ότι...
Γιατί για την ελληνική κυβέρνηση δεν το συζητάω. Ο Τσίπρας ήταν με τα μαντιλάκια της Παλαιστίνης, δεν ξέρω αν θυμάσαι πριν
το 2015. Εντάξει, στο styling έχει κάνει φοβερά βήματα. Όχι, νομίζω ότι αυτό το έχουν σπουδάσει, τη λογική των ίσων αποστάσεων στο φαίνεστε, γιατί καθόλου ίσες δεν είναι στην πραγματικότητα, και είναι αυτό που λέμε, βάζεις τα πρόβατα να συνδιαλλαγούν με το λύκο, μην προκαλείτε και το λύκο και εσείς έτσι αφράτα που είστε.
Και όπως ας πούμε, δηλαδή κλείνουμε τα μάτια ή κάνουμε την πάπια απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, εσκεμμένα. Την ίδια στιγμή που, ξέρω εγώ, σε λίγο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μπριζόλας, ας πούμε, την Παγκόσμια Μέρα Κολεόπτερου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, την ίδια στιγμή που οι φαρμακευτικές εταιρείες θα λειτουργούν πάντα με γνώμονα τον άνθρωπο, ενώ εκατομμύρια παιδάκια θα πεθαίνουν από ασθένειες που είναι οι άσημες, αλλά δεν έχουν πρόσβαση, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη σωτήρια ανθρωπιστική δράση, ας πούμε, των φαρμακευτικών εταιρεών. Νομίζω κάπως έτσι δεν είναι όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ένα σύστημα που από όπου και αν το πιάσεις βρωμάει, από όπου και αν το πιάσεις, ας πούμε, στα ζύμα. Και αυτά που τραβάμε εμείς τώρα δείχνουν ότι δεν έχουν όρια.
Νομίζω ότι κιόλας είναι και πολύ γνωστό ότι οι γιατροί χωρίς σύνορα έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο και στο πώς φαίνονται η ανθρωπιστική βοήθεια των χωρών σε υπανεπτυγμένα κράτη ή σε κράτη τα οποία είναι σε πόλεμο. Και ταυτόχρονα, όποιος έχει δει την ταινία «Επίμορος Κύπουρος», έχει παίξει μεγάλο ρόλο και στην ενίσχυση της κερδοφορίας των φαρμακευτικών, γιατί έχει εισαγωγή σε νέες αγορές και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα για αυτούς με τα ανεπτυγμένα κράτη.
Κάτω από αυτή την προσέγγιση, δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε λίγο το κομμάτι των κλινικών μελετών, τι είναι οι κλινικές μελέτες, γιατί γίνονται, γιατί τόσος ντόρος γύρω από τις κλινικές μελέτες, τι συμβαίνει με τους εργαζόμενους στις κλινικές μελέτες, που εννοείται μας ενδιαφέρει. Και αυτό το λέμε για να μην τρομάξουν οι ακροατές ότι θα είναι τίποτα έτσι φοβερά βαριά πράγματα. Προσπαθήσουμε να το απλοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, Nick Cave Weeping Song. Λέει κάποια στιγμή ότι είναι το τραγούδι του θρήνου, αλλά μην νομίζετε ότι θα κλαίμε για πάντα.
They are all weeping.
αυτό που ξεχάσαμε, και εντάξει Μαρία, είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι, αλλά δεν μας παίρνει, είναι ότι για να μας ακούει ο κόσμος, υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ο μάγος του πληκτρολογίου, των ήχων, ανεβοκατεβάζει τις εντάσεις κτλ. Ο ένας και μοναδικός Άρης. Άρη, καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Κάποια στιγμή θα πάρει και μικρόφωνο.
Όλοι αυτό ελπίζουμε κάποια μέρα.
Κάποια. Ξέρεις, πολλοί κόσμος που περιμένει να ακούσει τη φωνή του Άρη και δεν έχει ακούσει ακόμη. Λοιπόν, χαζή ερώτηση. Τι είναι κλινική μελέτη?
Κάθε φάρμακο μέχρι να βγει, να γίνει διαθέσιμο σε ασθενείς, να είναι δηλαδή διαθέσιμο να συνταγογραφείται, πρέπει να περάσει κάποιον έλεγχο. Αυτό γίνεται μέσω κάποιων συγκεκριμένων διαδικασικών που μετράνε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε ασθενείς, σε συγκεκριμένο πλαίσιο, ρυθμιστικό. Δεν είναι δηλαδή ότι να είναι ας δώσουμε σε μερικούς ασθενείς. Οι ασθενείς ενημερώνονται, υπάρχουν διαδικασίες συγκεκριμένες οι οποίες είναι αποτέλεσμα μιας πολύ ενδιαφέρουσας ιστορικής αναδρομής. Όποιος ενδιαφέρεται, υπάρχει βιβλιογραφία να διαβάσει το πώς φτιάχτηκαν αυτές οι αρχές που ελέγχουν παγκόσμια τις κλινικές μελέτες. Το πιο νομίζω έτσι ενδιαφέρον κομμάτι είναι ο κώδικας Νιρεμβέργης, ο οποίος έγινε μετά από τις μελέτες που έκανε ο Μέγκελε σε Εβραίους στη ναζιστική Γερμανία. Μετά από αυτά λοιπόν, με διάφορα τέτοια κακά πράγματα προχωράει η ανθρωπότητα, η αλήθεια είναι.
Μπήκε ένα πλαίσιο δηλαδή.
Μπήκε ένα πλαίσιο ρυθμιστικό και το οποίο συνέχεια ανανεώνεται υποχρεωτικά. Και ταυτόχρονα, υποχρεωτικά με την έννοια ότι έχει ένα κόστος παραπάνω για τις φαρμακευτικές, και ταυτόχρονα όμως όσο αυξάνεται η γνώση του ανθρώπου, αυτά διευρύνονται.
Ναι. Οι μελέτες που μας ενδιαφέρουν εμάς δηλαδή περισσότερο είναι αυτές όχι εργαστηριακές, όπως λένε ειδικοί in vitro. Δηλαδή.
Ναι, σίγουρα για να βγει ένα φάρμακο, να μπορέσουμε να πούμε ότι είναι έτοιμο για να βγει, να μπορέσει να το πάρει ένας ασθενής, σίγουρα έχουν γίνει πειράματα σε ζώα. Δηλαδή δεν έρχεται μια μέρα ένας επιστήμονας και λέει: γεια σας, βρήκα από ένα φάρμακο, πάρ το φαρμακευτική και
κάποια κουνελάκια, κάποια ποντικάκια.
Κάποια ζωρίστηκα. Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι αυτό το αστείο που λέμε ανάλογα με το τι πτυχίο έχεις πάρει, είναι πόσα ζώα έχεις θανατώσει. Δηλαδή στα 1000 ποντίκια παίρνεις μάστερ, στα 2000 διδακτορικό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν ούτε είμαστε, ούτε αφορίζουμε την έρευνα, ούτε σε καμία περίπτωση είμαστε εδώ για να κατακεραυνώσουμε τα φάρμακα, γιατί υπάρχουν πολλοί που συζητάνε περί των ομοιοπαθητικών θεραπείων και ότι αυτά είναι διάφορα αυτά οι θεωρίες συνωμοσίας που λέμε. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε από ποιο πρίσμα γίνονται οι έρευνες, ποιος τις κάνει και με τι κριτήριο.
Εσύ Μαρία, πόσα χρόνια ασχολείσαι στο κομμάτι?
Εγώ είμαι, πρέπει να πω τώρα πόσα, για να φαίνεται η ηλικία μου. Δουλεύω στο κομμάτι των κλινικών μελετικών.
15 χρονών στα MIT.
Είμαι
17
και στο
πρώτο διδακτορικό.
9 χρόνια.
Δηλαδή στα 26 σου έχεις ήδη 9 χρόνια εμπειρία.
Ναι, αυτό.
Μπορούμε έτσι να μάθουμε εμείς που είμαστε αδαείς γύρω από το κομμάτι των κλινικών μελετών? Επειδή όπως πολύ σωστά είπες, είναι αλίμονο. Δηλαδή έτσι προοδεύει η ανθρωπότητα, έτσι προοδεύει η επιστήμη. Δηλαδή πρέπει να γίνονται μελέτες, πρέπει να γίνουν έρευνες, να βρίσκονται ουσίες που θα θεραπεύουν μία σειρά από νοσήματα. Όλη αυτή η διαδικασία εναπόκειται στη δημόσια ή στην ιδιωτική πρωτοβουλία, κατά κύριο λόγο?
Είναι το αγαπημένο του ζήτημα. Είναι ο συνδυασμός δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Πάντα αυτόν που οι μεν φιλελεύθεροι συζητάνε περί κρατισμού, οι δε κρατιστές, να τους πούμε έτσι, όπως ονοματίζουν ήδη τον εαυτό τους, συζητάνε περί αυξημένου κέρδους. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για ένα οικονομικό σύστημα το οποίο κινητήριο μοχλό έχει το κέρδος, σίγουρα πίσω από αυτά κρύβεται η ιδιωτική πρωτοβουλία. Σε αυτό το σύστημα λοιπόν που ζούμε, οι κλινικές μελέτες γίνονται με βάση ποιο θα μας αποφέρει περισσότερο κέρδος σε περισσότερο διάστημα, όσο πιο γρήγορο γίνεται. Έτσι λοιπόν Μία μελέτη η οποία θα έχει καλά αποτελέσματα δεν είναι σίγουρο ότι θα δημοσιευτεί αμέσως, γιατί μπορεί εκείνη τη χρονική στιγμή να μην συμφέρει οικονομικά την εταιρεία να κατασκευάσει το φάρμακο. Κλασικό παράδειγμα είναι το εμβόλιο κατά του έμπολα, που οι φαρμακευτικές είχαν και τη γνώση του ιού και τη γνώση της δομής του, δηλαδή τη τεχνολογία, και όμως πριν να σκάσει η επιδημία στην Αφρική δεν είχε αναπτυχθεί το φάρμακο. Μετά όμως που είδαν ότι είχε ένα πεδίο κερδοφορίας, τα κράτη, τα ανεπτυγμένα νησί ήσαν για τυχόν επιδημίες δηλαδή, τότε είδες ότι αρχίσανε να δουλεύουν το ζήτημα του εμβολίου του συγκεκριμένου.
Που σημαίνει δηλαδή ότι ενώ στο επίπεδο των εργαστηρίων άνθρωποι, επιστήμονες ας πούμε, θα σκύβουν και θα ψάχνουν για νέα μόρια, για νέες ουσίες. Και μπορεί, ας πούμε, ξέρω, σε μια χρονιά να βρουν 100 τέτοιες δηλαδή. Το ποια θα πάρει το δρόμο της περαιτέρω ανάπτυξης εναπόκειται καθαρά.
Ναι.
Σε χρηματοοικονομικούς. Καταρχήν,
αρχίζουμε από πιο πριν ότι ποιος κάνει έρευνα και πώς κάνει την έρευνα. Δηλαδή, ακόμα και ο τρελός επιστήμονας που βλέπουμε στις ταινίες που κάθεται 12 η ώρα και κάνει πειράματα, χρειάζεται χρήματα από πίσω για να κάνει αυτά τα πειράματα. Αυτά τα χρήματα δίνονται συνήθως από σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού φορέα, ενίσχυση της καινοτομίας. Μάλιστα διάβαζα προχτές ότι φτιάχτηκε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Θεσσαλία, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ο τίτλος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι βιοεπιχειρήν, δηλαδή η επιχειρηματικότητα στην βιοτεχνολογία. Δηλαδή σπουδάζουν πώς θα είναι επιχειρηματίες. Για τέτοια είσοδο της επιχειρηματικότητας μέσα στο πανεπιστήμιο μιλάμε. Έτσι λοιπόν, ένας επιστήμονας, υπάρχουν συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Για παράδειγμα, θα σου πω σε αυτό που εγώ εξειδικεύτηκα, επειδή το γνωρίζω, γιατί και σε άλλες ειδικότητες αντίστοιχα θα υπάρχουν. Ο Michael J. Fox, ο ηθοποιός, που πάσχει από Parkinson, έχει φτιάξει ένα ίδρυμα, το Michael J. Fox Foundation, το οποίο αυτό χρηματοδοτεί έρευνα η οποία εστιάζει στους μηχανισμούς δράσης του Parkinson. Ένας επιστήμονας για να κάνει βασική έρευνα, όχι τώρα για να φτιάξει το φάρμακο που θα θεραπεύσει το Parkinson, έτσι όπως ακούγεται, αλλά για να κάνει βασική έρευνα πρέπει να βρει αυτά τα χρήματα. Που σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα δίνονται στοχευμένα. Δεν θα δοθούν λοιπόν για όλες τις ασθένειες που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να θεραπευτούν. Αν μια ασθένεια είναι σπάνια, είναι πολύ δύσκολο να δοθούν χρήματα για να βρεθεί το φάρμακο ή τέλος πάντων ο τρόπος αντιμετώπισης της. Είναι τα λεγόμενα ορφανά που λέμε, που οι φαρμακευτικές μόνιμο πλάνο έχουν το πώς θα ενισχυθούν κρατικά ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν τις θεραπείες για αυτά, γιατί λένε ότι δεν μας συμφέρει. Ξεκάθαρα. Mm-hmm.
Έτσι όπως τα περιγράφεις λοιπόν, εμένα μου ακούγεται πώς. Δεν ξέρω να μας πει και ο Άρης που είναι τρίτος. Ότι το βασικό μέρος αυτό που λέμε της ανάπτυξης, της μελέτης, το έχουν αυτή τη στιγμή οι ιδιωτικές εταιρείες. Ο ρόλος ας πούμε του κράτους, κρατικών δομών και τα λοιπά είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος.
Πούμε,
εκτός εάν τον νοικιάζουν.
Ελεγκτικός, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά και αυτό καταλαβαίνεις ότι έχει κάποια πλαίσια πάνω στα οποία δουλεύει. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που μετά το Brexit έγινε ολόκληρος χαμός ποια χώρα θα πάρει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Δηλαδή είναι χρήματα από πίσω τα οποία έχουν, τα οποία κυνηγιόνται, να το πω έτσι.
Να ρωτήσω κάτι, Χάζο.
Ναι,
αν βγάλουμε λοιπόν το κομμάτι της ανάπτυξης μιας ουσίας, από εκεί πέρα κλινικές μελέτες έχουμε και σε φάρμακα τα οποία ήδη διατίθονται στην αγορά.
Βέβαια, και αυτό μάλιστα είναι η πατέντα των φαρμακευτικών, γιατί όταν ένα φάρμακο βγαίνει καινοτόμο, όπως το ονομάζουν, και είναι κιόλας, δηλαδή κάποια φάρμακα πραγματικά είναι καινοτομία επιστημονική. Αυτοί θέλουν την πατέντα γιατί λένε ότι εμείς πρέπει κάπως να πάρουμε πίσω τα χρήματά μας που επενδύσαμε, γιατί όντως χρειάζονται δισεκατομμύρια για να βγει ένα φάρμακο στην αγορά από την αρχική του δομή μέχρι το τέλος. Έτσι λοιπόν κρατάνε για 20 χρόνια την πατέντα του φαρμάκου. Όταν λοιπόν θα έρθει η λήξη της πατέντας του φαρμάκου και μετά οι φαρμακευτικές υπόλοιπες θα μπορούν και αυτές να το βγάλουν και είναι τα λεγόμενα γενώσιμα που λέμε, έρχεται λοιπόν η φαρμακευτική και λέει: Α, ξέρεις τι, θα το δω και σε μια άλλη νόσο αυτό το φάρμακο. Αμέσως μπορεί να λύγει η πατέντα για αυτή τη νόσο που έχει βγει το φάρμακο και την κατοχυρώνει σε μια άλλη νόσο. Οπότε για άλλα 20 χρόνια ρολάρει οικονομικά. Ταυτόχρονα, σε φάρμακα τα οποία έχουν ήδη έγκριση, υπάρχουν οι μη παρεμβατικές μελέτες που λέμε, που είναι μελέτες οι οποίες απλά βλέπουμε τι γίνεται στον ασθενή ενώ όσο παίρνει το φάρμακο που θα το παίρνει έτσι κι αλλιώς. Το οποίο η αλήθεια είναι στο παρελθόν ήταν λίγο γκρίζα ζώνη και όλοι το κουβεντιάζανε αλλά και χωρίς να το λένε ότι ήταν και ένας κρυφός τρόπος marketing.
Μια προωθητική ενέργεια των φαρμακευτικών εταιριών για τα φαρμακά.
Και άμα διαβάσεις και το πόρισμα του FBI για την Οβάρτης, μέσα γράφει ότι υπήρχαν και σκιερά μέρη για το πώς γίνονταν αυτού του είδους οι μελέτες στους γιατρούς. Δεν είναι μελέτες τύπου ότι κάνουν κάτι στους ασθενείς, αλλά σίγουρα ηθικά υπάρχει από πίσω το κέρδος. Δηλαδή, το θέμα είναι, λοιπόν, δεν είναι αν όλοι κάνουν τη δουλειά τους καλά. Που μπορώ να σου πω ότι πραγματικά συνάδελφοι που έχουν γνωρίσει είναι πολύ στοχοπροσιλωμένοι στο ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι σημαντικό, προωθεί την ανάπτυξη του φαρμάκου. Αλλά ταυτόχρονα όμως είναι και το ποιο είναι το κίνητρο πίσω από όλα αυτά. Δηλαδή είναι αντίστοιχο με αυτό που λέγαμε ότι και η φαρμακευτική η οποία θα κάνει τον ποιοτικό έλεγχο στην παρτίδα του φαρμάκου που θα βγάλει και θα βρει ότι το ποσοστό της περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας είναι μικρότερο από αυτό που πρέπει, μπορεί και να υποχρεώσει τον υπάλληλο να το κάνει γαργάρα, γιατί θα χάσει λεφτά.
Ακούμε και την ιερή καμπάνα της Μητρόπολης και ίσως αυτό είναι ένα divine sign, αλλά να πάρεις μια ανάσα, γιατί νομίζω σε κουράσαμε πάρα πολύ να ακούσουμε ένα τραγούδι. Και θέλω να σε προετοιμάσω, δηλαδή η επόμενη ερώτηση μου θα είναι γιατί τόσος ντόρος για τις κλινικές μελέτες, γιατί είχαμε πολλά άρθρα στην ειδησιογραφία για το κομμάτι των κλινικών μελετών. Όπως είπες λίγο στην εισαγωγή σου, είναι απαίτηση του ΣΦΕ, ας πούμε, να προχωρήσει η διαδικασία των κλινικών μελετών. Και εμείς που είμαστε αθώα παιδάκια πρέπει να καταλάβουμε γιατί, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πρέπει να γίνει αυτό. Θα πάμε στο επόμενο τραγούδι. Είναι ένα κομμάτι, επειδή ήμουν και λίγο φορτισμένος με όλα αυτά που γίνανε αυτή τη βδομάδα, το άκουγα όταν ήμουν μικρός. Κάρτερ λέγεται το συγκρότημα. Το τραγούδι, νομίζω. Αχ, δεν θυμάμαι. Πριν είναι Popper's Grave. Είναι αυτό που μπορεί να το έχετε ακούσει. Johnny Drink, Johnny Walker. Πάμε.
Johnny drinks, Johnny drinks, Johnny Walker, till he runs up a bill he can't pay. He's drinking to the memory of a prince in a pauper's grave. And it's go, Johnny, go, where the bruises don't show. In the churchyard where the nervous get wrecked. And turn off your wireless for 2 minutes silence. Cough up and pay your respects. And go to the park where vicars and tots pray for their tormented souls. By the American graffiti from Elephant and Castle in Ford Capri Orange and Volkswagen Yellow and Johnny drinks, Johnny Walker runs up a bill that the Pope couldn't pay. He's drinking to the memory of a prince in a pauper's grave. Johnny Twitch, Johnny Twitch.
Επανερχόμαστε. Δεν το πιάσω όλο, Ωραία, πάλι από την αρχή. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Και μείναμε στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου που θα σου κάνω τώρα. Γιατί τέτοιος πόνος, γιατί τέτοια καούρα για το κομμάτι των κλινικών μελετών. Λοιπόν, εδώ πέρα κάνοντας μία... Επειδή είμαστε εκπομπή που κάνουμε ψάξιμο πριν κάνουμε τις εκπομπές μας, βλέπω λοιπόν ένα φοβερό άρθρο σχετικά πρόσφατο στο Βήμα, που λέει «Ουραγός κλινικές μελέτες η Ελλάδα». Χαμένες ευκαιρίες, λέει, για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων και θεραπείων. Και μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου, για να μην κουράζω, η ουσία είναι, λέει, ότι μπορεί να χάνουμε έως και 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από αυτή την ιστορία.
Ναι.
Γιατί, τι λεφτά έχει αυτή η ιστορία. Γιατί πρέπει να κλαίμε, δηλαδή, εμείς τώρα.
Σίγουρα δεν θα τα βάλουμε εμείς στην τσέπη μας. Νομίζω το ζήτημα είναι, πρώτον, κατά πόσο αυτή η ανάπτυξη που αυτοί επικαλούνται αφορά το λαό ή τις ίδιες τις εταιρείες. Δεύτερον, τι έρχονται αυτά τα εκατομμύρια, όπως τα λένε, να καλύψουν. Και να τα πιάσουμε ένα-ένα, γιατί εγώ έχω και την τάση να χαώνω την κουβέντα και θέλω να με μαζώνω. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, όταν με τα τελευταία μνημόνια έχουμε τόσο μεγάλη περικοπή του ποσοστού του ΑΕΠ που πάει στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Στη δημόσια δαπάνη.
Ναι. Και ταυτόχρονα έχεις ένα κλειστό προϋπολογισμό, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις φαρμακευτικές clawback, rebates κτλ. Mm-hmm. Τα οποία νομίζω τα έχετε αναλύσει πολλές φορές στην εκπομπή. Ψάχνουν άλλους τρόπους να βάλουν χρήματα λοιπόν σε αυτό το κουμπαρά. Αυτό που λένε λοιπόν σαν σύγκριση είναι ότι ενώ η Ελλάδα με τόσα νοσοκομεία έχει έσοδα μόνο 80 εκατομμύρια ευρώ από τις μελέτες και το βάζουν σε σύγκριση με το Βέλγιο που έχει 2,5 δις, που έχει τα μισά νοσοκομεία. Mm-hmm. Το βάζουν λοιπόν αντιπαραθετικά. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό είναι ένα ψεύτικο νούμερο με την έννοια ότι αλλιώς αποτιμάται η εργατόρα του γιατρού στο Βέλγιο και αλλιώς στην Ελλάδα. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε ένα προς ένα τη σύγκριση. Αυτοί αυτό που εννοούν είναι ότι πώς θα καλύψουν κόστος είτε φαρμάκων, είτε νοσηλείας, είτε ιατρικών εξετάσεων, όχι από το δημόσιο ταμείο, αλλά από τις φαρμακευτικές. Ταυτόχρονα όμως οι φαρμακευτικές δεν θα το κάνουν αυτό για την ψυχή της μανούλας τους. Νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Αντίθετα ζητάνε αυτό που δίνεται σε άλλες χώρες, έως και 180% νομίζω φορολογικές εκπτώσεις και διάφορα μπόνους που έχουν οικονομικά. Αυτό που λέει λοιπόν ο ΣΦΕ είναι ότι εγώ είμαι έτοιμος να δώσω χρήματα για την έρευνα που δεν τα δίνει, θα τα πάρει πίσω, έτσι. Δηλαδή, αυτά που δίνει είναι για να τα πάρει πίσω διπλά και τρίδιπλα. Αρκεί και εσείς να με βοηθήσετε, με ό,τι αυτό σημαίνει. Έτσι λοιπόν λένε για το Βέλγιο ότι με τα χρήματα αυτά καλύπτει το 50% των αναγκών των πολιτών του σε φάρμακα.
Δηλαδή, από τη μια οι εταιρείες διοχετεύουν χρήμα στους ερευνητές,
ναι,
που στην ουσία
και
είναι
στα νοσοκομεία, όχι μόνο, ακριβώς, ναι.
Και προσδοκούν με αυτόν τον τρόπο να τα εισπράξουν πίσω.
Σίγουρα, δηλαδή κάνουν έρευνες ώστε να βγουν τα φάρμακα τους στην αγορά και όσο γίνεται και πιο γρήγορα. Δηλαδή, μια έρευνα σε 35 χώρες θα βγάλει πολύ πιο γρήγορα αποτελέσματα από μια έρευνα σε 10 χώρες. Έχουν δικά τους στατιστικά για να δουν ποια τους συμφέρουν και οικονομικά και αντίστοιχα σε απόψη αποτελεσμάτων. Αλλά νομίζω εκεί που πρέπει εμείς να σταθούμε και να μην το κάνουμε τόσο επιστημονικό όσον αφορά τη στατιστική, που είναι μια πολύ κακή επιστήμη στα χέρια,
ναι,
ανθρώπων που θέλουν, είναι το κατά πόσο αυτή τη στιγμή θέλουν να εκμηδενίσουν τη δημόσια υγεία και να βάλουν κι άλλο τις επιχειρήσεις μέσα. Δηλαδή, όταν βασικό στοιχείο μιας μελέτης, όπως την κατανοεί, δεν θα το πω στο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά όπως την κατανοεί ένας άνθρωπος, ότι πρέπει εγώ σαν ασθενής να συνενέσω στο να γίνει μελέτη σε μένα. Ότι εγώ, αν δεν γίνει μελέτη σε μένα, μπορεί να μην μπορώ να πάρω ένα οποιοδήποτε άλλο φάρμακο το οποίο είναι εγκεκριμένο. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και τόσο πολύ εθελοντική η συμμετοχή. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι οι χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι top στις μελέτες είναι Ρωσίες, Ουκρανίες,
Ουγγαρίες.
Δηλαδή χώρες οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή σύστημα υγείας το οποίο δεν τους πιάνει όλους, να το πούμε έτσι. Δεν είναι. Είναι συστήματα υγείας τα οποία εξαρτώνται από αυτό το πράγμα, ώστε οι ασθενείς να πάρουν ένα πειραματικό φάρμακο, γιατί δεν μπορούν να πάρουν και το κανονικό. Δηλαδή δεν είναι καν επιλογή τους. Αυτό είναι το θέμα.
Οπότε αυτό που, γιατί και εγώ έτσι λίγο μελέτησα αυτά που λέει ο Σφέρ, σταχυολογεί υποτίθεται τα ωφέλη που μπορεί να έχει μια κοινωνία από την ανάπτυξη του συστήματος κλινικών μελετών, η ελληνική κοινωνία. Μέσα σε όλα βάζει κάποια πράγματα τα οποία μου φαίνονται λίγο περίεργα και Μαρία θα ήθελα τη γνώμη σου. Λέει για παράδειγμα όσον αφορά τους ασθενείς, ταχεία πρόσβαση σε νέες θεραπείες, ιδιαίτερα για νόσους απειλητικές για τη ζωή. Μεγαλύτερη δυνατότητα θεραπευτικών επιλογών, αύξηση του προσδόκιου με επιβίωσης, αναβάθμιση ποιότητας ζωής, καταρχάς για τους ασθενείς. Δηλαδή μια μελέτη, ξέρω, για ένα πειραματικό φάρμακο κτλ. Δηλαδή μπορεί να ισοσκελίσει αυτές τις ανάγκες που περιγράφει αυτή τη στιγμή ο ΣΦΕ?
Καλά, σίγουρα όχι. Απλά το θέμα είναι γιατί να μπαίνουμε. Γιατί το δικαίωμα σε διαγνωστικές εξετάσεις.
Δηλαδή, γιατί εξετάσεις, εγώ το καταλαβαίνω, συγγνώμη, για να, ναι, λίγο, για να το κάνω λίγο πιο χυδαίο. Έτσι όπως το λένε αυτοί, εγώ έτσι το εισπράττω. Ότι, κοίταξε φίλε, θα πεθάνεις που θα πεθάνεις. Υπάρχει κάτι σε εξέλιξη. Ξέρω εγώ, δεν μπαίνεις, ας πούμε, στην έρευνα, μήπως και τη γλιτώσεις. Και αυτό που είπες, κάνει ο Ούγγρος, κάνει ο Βέλγος κτλ., για να μην το κάνει και ο Έλληνας.
Νομίζω,
το εισπράττω καλά ή το έχω καταλάβει?
Όχι, νομίζω είναι απόλυτα λογικό. Δηλαδή, για αυτούς που το φάρμακο για αυτούς είναι σαν τα πατατάκια για τους αυτούς που έχουν τα εργοστάσια που φτιάχνουν πατατάκια. Για αυτούς είναι ένα αντικείμενο κέρδους. Το αν ηθικά μας σοκάρει να ακούμε ότι κάποιος κερδίζει από αυτό το πράγμα, δεν το καθιστά μη πραγματικότητα. Δηλαδή όλα αυτά σκάνδαλα τύπου Νοβάρτης ή το σκάνδαλο που βγήκε τώρα με το κύκλωμα διακίνησης φαρμάκων ογκολογικών, μάλιστα σε ένα νοσοκομείο το οποίο όλα τα προηγούμενα χρόνια συζητούσαμε ότι δεν υπάρχουν φάρμακα διαθέσιμα για τους ασθενείς να κάνουν θεραπεία τους. Έτσι ένας γιατρός, ακόμα και όχι με κριτήριο ίδιον κέρδος, αλλά με επιλογή ότι δεν έχω φάρμακο κανονικό, εγκεκριμένη θεραπεία ελεγμένη, θα τον βάλω στο πειραματικό. Δηλαδή, είναι και λίγο σαν μονόδρομος. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όλου του εκφυλισμού του συστήματος υγείας, γιατί ξαναλέω ότι στόχο έχουν το κέρδος. Είτε αυτό είναι η υποστελέχωση σε γιατρούς και προσωπικό, ώστε να τους οδηγούν στα ιδιωτικά νοσοκομεία, είτε αυτό είναι να ενισχύσουμε την κερδοφορία των φαρμακευτικών. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το βλέπουμε και λίγο ότι δεν είναι ένα μονοπάτι το οποίο το τραβάμε ευθεία, άρα δεν μας κουμπώνει. Είναι οι φαρμακευτικές θα βλέπουν πού τους συμφέρει την εκάστοτε στιγμή να επενδύσουν. Τους συμφέρει και παράδειγμα να βγάλουν έξω τα φάρμακά τους. Δεν θα έχουμε εδώ μέσα φάρμακα. Τους συμφέρει να τα φέρουν μέσα. Θα έχουμε φάρμακα. Έτσι, δηλαδή, όλα τα καταλαβαίνεις όταν βάλεις το σωστό μεγεθυντικό φακό. Το φακό που κρίνει πώς τα βλέπεις.
Οπότε όλη αυτή η πρεμούρα για κλινικές μελέτες είναι ότι πραγματικά υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό για περαιτέρω οικονομική δραστηριότητα.
Είναι αυτή τη στιγμή.
Και έτσι όπως το λες, αντιλαμβάνομαι ότι επειδή σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η έρευνα αφορά τις λεγόμενες εταιρείες που έχουν R&D, έχουν έρευνα και ανάπτυξη, είναι ότι αναβαθμίζεται πάρα πολύ και η θέση των υποκατηστημάτων σε κάθε χώρα.
Ναι, εντάξει, σίγουρα καταρχήν. Υπάρχουν ξεχωριστά τμήματα σε φαρμακευτικές, τα οποία είναι το R&D τμήμα και είναι ένα ζήτημα το οποίο και στην έκθεση του φαρμάκου της Ομοσπονδίας που βγάζουμε με τις εξελίξεις φαίνεται ότι υπάρχει μια ανακατάταξη, δηλαδή οι τμήματα κλείνουν σε χώρες. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει κλείσει 2 φορές στην Γκλάξο το τμήμα. Γιατί αντίστοιχα βλέπουν που τους συμφέρει να επενδύσουν. Αλλά αναμφισβήτητα νομίζω το κομμάτι του R&D, ειδικά στις φαρμακευτικές, είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι της πίτας, το οποίο τους ενδιαφέρει και τους ενδιαφέρει και αν παρατηρήσουμε και από το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είχε κάνει αυτές τις κουβέντες από πριν, απλά να μην είναι τόσο εύκολο. Θυμάμαι πριν ένα χρόνο είχε περάσει το νομοσχέδιο στο οποίο έδιναν μπόνους στους υπαλλήλους του ΕΟΦ με το πόσο γρήγορα και πόσο περισσότερες κλινικές μελέτες θα εγκρίνανε. Και αυτό είναι και ένα ζήτημα δηλαδή τώρα που έχει βάλει ο ΣΦΕ. Ο ΣΦΕ αυτό που θέλει να μικρύνει είναι το χρόνο έγκρισης στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, στα ζητήματα που του τρώνε τέλος πάντων λίγο χώρο και λεφτά. Βασικά εκεί να καταλήξουμε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η έρευνα γίνεται, καλώς γίνεται. Δεν είμαστε κατά της έρευνας ούτε κατά της γνώσης σε καμία περίπτωση. Αλλά για ποιον, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτής της έρευνας. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο συμφωνητικό που υπογράφουν οι γιατροί που συμμετέχουν σε μελέτες ότι τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης, τα δικαιώματα πραγματικά τα έχει η εταιρεία. Άρα η εταιρεία μπορεί αν θέλει να μην τα βγάλει τα αποτελέσματα. Εάν για παράδειγμα βρει κάτι κακό, δεν θα τα δημοσιεύσει αμέσως. Εντάξει, είναι υποχρεωμένη σε ένα βάθος χρόνου να τα δημοσιεύσει, αλλά σίγουρα και το πώς θα τα δημοσιεύσει και πώς θα τα πει και το πότε σημαίνει ότι η γνώση δεν είναι κοινωνικής κτήσης, είναι ιδιωτικής και αντίστοιχα αυτοί ανάλογα με τη δικιά τους την κερδοφορία θα την δημοσιεύσουν ή όχι. Είτε αυτό είναι στο πειραματικό στάδιο το εργαστηριακό, δηλαδή την έρευνα στα εργαστήρια, είτε αυτό είναι στις κλινικές μελέτες. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι έχουν κριτήριο το κέρδος, από εκεί και πέρα ξεκινάει και η κατοβόλμα. Ναι. Δηλαδή, η πρόσβαση, συγγνώμη που σε διακόπτω, η πρόσβαση στους ασθενείς σε καινοτόμες θεραπείες είναι πολύ σημαντική. Το θέμα είναι πώς θα έχουν πρόσβαση. Και μάλιστα αυτό που συζητάνε και ο ΣΦΕ το βάζει σαν παράδειγμα είναι ότι επειδή στις κλινικές μελέτες βασικό θέμα είναι ότι γίνονται εξετάσεις για να παρακολουθούν οι ασθενείς όλα αυτά τα πράγματα, ότι οι ασθενείς οι οποίοι συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες έχουν καλύτερη παρακολούθηση. Γιατί? Δηλαδή, γιατί να είναι αυτό κάτι το οποίο είναι διεκδικήσιμο και όχι θέσφατο? Δηλαδή, ότι και καλά ο ασθενής δεν θα παίρνει τηλέφωνο να κλείνει στο 15-35 ραντεβού με τον γιατρό, θα τον παίρνει στο κινητό και θα του λέει: ναι, γεια σας, θέλω να έρθω αύριο σε 5 λεπτά στο ιατρείο. Κάτι το οποίο δεν είναι. Εμείς, σαν συνδικάτο, νομίζω, αυτό που λέμε είναι ότι το φάρμακο πρέπει να είναι και κοινωνικό αγαθό και η πρόσβαση στην υγεία να είναι για όλους. Μάλιστα, αυτό που θέλουν να προχωρήσουν είναι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Δηλαδή, έχει αρχίσει και γίνεται μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Στο τι συγκεκριμένα ακολουθείται από άποψη διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών πρωτοκόλων για την κάθε ασθένεια. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένοι αλγόριθμοι. Στην Αμερική αυτό το πράγμα είναι θέσφατο. Οι ασφαλιστικές δεν πληρώνουν κάτι που δεν ακολουθεί το πρωτόκολλο. Εδώ πέρα, δεν ξέρω αν είδες μία είδηση για ένα παιδί στην Κύπρο το οποίο χτύπησε το κεφάλι του και δεν του κάνανε αξονική.
Ένα παιδάκι που
χτύπησε το κεφάλι, και το νοσοκομείο αρνήθηκε να του κάνει αξονική. Τουλάχιστον έτσι διάβασα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα αποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά δεν μου φαίνεται σοκαριστικό γιατί υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι έξω και είναι μια πολύ ακριβή θεραπεία για αυτούς, για να την κάνουν έτσι. Άρα σου λέει ότι εγώ σαν φαρμακευτική, σε σένα που θα πάρεις το πειραματικό μου φάρμακο, θα σου κάνω ξονική δύο φορές μέσα σε ένα εξάμηνο, ενώ κανονικά δεν θα έκανες καμία. Άρα ναι, μπες στη μελέτη, άρα ναι, δίνω στους ασθενείς σε πρόσβαση σε φάρμακα και σε εξετάσεις.
Αυτό όχι. Μπορώ να σου πιστοποιήσω και εγώ δηλαδή από την εμπειρία μου, ότι επειδή πραγματικά πάρα πολλές τέτοιου είδους μελέτες γίνονται, πώς να το πούμε, σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητα, είναι πιο, θέλω να πω, είναι πιο αποστηρωμένος ο χώρος. Είναι σε μία γυάλω ασθενής από την άποψη ότι πρέπει να έχει συχνή επαφή με τον γιατρό του, να γίνονται εξετάσεις κτλ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσες έχουν, ξέρω εγώ, δημοσιευθεί, το τι γίνεται μετά το πέρας της μελέτης. Δηλαδή, μία μελέτη μπορεί να κρατήσει 4 χρόνια να δείξει κάποια αποτελέσματα. Όσοι ερευνητές δοκίμασαν να ελέγξουν ένα πληθυσμό, τι γίνεται μετά το πέρας της τετραετίας που διαρκεί αυτή η μελέτη, έχει ενδιαφέρον ποια είναι η πορεία αυτών των ασθενών. Γιατί και μετά μπαίνουμε στο κομμάτι που πολύ σωστά ανέφερες, Μαρία. Το ότι επανέρχονται σε μια καθημερινότητα, αφού έχει τελειώσει δηλαδή η δουλειά τους, ας πούμε, ως πειραματόζα, ως, ξέρω εγώ, να μην το πω έτσι, πες το κάπως αλλιώς, μετά ακολουθούν την πραγματικότητα που έχει ο κάθε ασθενής στη χώρα του. Και βλέπεις ότι ενώ, ας πούμε, στα 4 χρόνια που μπορεί να διαρκούσε μια μελέτη για το διαβήτη είναι ρυθμισμένη, για μια μελέτη που είναι για την υπέρταση είναι ρυθμισμένη, από τη στιγμή που θα τελειώσει αυτή η μελέτη και μετά, όταν αφήνονται στην οδυνηρή πραγματικότητα των συστημάτων υγείας, παίρνουν πάλι την
κατοχότητα. Πρόσβαση στην αντίστοιχη θεραπεία. Νομίζω ότι κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος που το βλέπει αυτό το πράγμα, καταλαβαίνουμε ότι για άλλη μια φορά η πρόσβαση δεν είναι ίδια για όλους. Είτε αυτό είναι φάρμακο, είτε αυτό είναι διαγνωστική εξέταση. Θέλω να πω ότι για πράγματα τα οποία η επιστήμη θα έπρεπε να τα έχει λύσει πολύ καιρό πριν και για άλματα τα οποία έχει κάνει σε ανεπτυγμένες χώρες, βλέπουμε ότι σε υπανάπτυκτες χώρες αντίστοιχα πεθαίνουν άνθρωποι. Δηλαδή πεθαίνουν από τη χολέρα που εδώ στην Ελλάδα κάνει 2 ευρώ το φάρμακο. Για την Αφρική όμως αυτό είναι ένα υπέρογκο ποσό για τους ασθενείς που πάσχουν. Άρα αντίστοιχα αυτό έχει τη διακύμανση που έχει η ανάπτυξη του καπιταλισμού σε κάθε χώρα. Και πάλι ακόμα και στην ίδια χώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν ασθένεις αυτή τη στιγμή οι οποίες θα έπρεπε να έχουν εξαλειφθεί και όμως η φτώχεια και η εξαθλίωση τις ξαναφέρνουν στο προσκήνιο και η μη πρόσβαση στη θεραπεία. Δηλαδή για πράγματα τα οποία ήμασταν σίγουροι ότι έχουν λυθεί, αυτό θέλω να πω. Ενώ σε ένα άλλο σύστημα, σε ένα σύστημα το οποίο θα έχει στόχο πραγματικά τη θεραπεία του ανθρώπου και των νοσημάτων εννοώ του ανθρώπου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του, αυτό δεν θα γινόταν. Δηλαδή, όταν η επιστήμη προχωράει, προχωράει για όλους. Θέλω να πω ότι το κόστος ανάπτυξης του φαρμάκου για αυτούς δεν είναι αυτή καθ' αυτή, το να φτιάξω το χαπάκι αυτό είναι 500. Δηλαδή, όταν ακούμε για φάρμακα τα οποία κάνουν 2.000 ευρώ, δεν είναι ότι κοστίζει το να το φτιάξεις 2.000 ευρώ. Αντιθέτως, είναι
ναι, οι εταιρείες λένε ότι το κόστος αυτό είναι κόστος της έρευνας και
όχι,
της ανάπτυξης του φαρμάκου.
Ούτε ακριβώς αυτό. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να το κάνετε μια εκπομπή με τον Βαγγέλη, το πώς γίνεται η τιμολόγηση των φαρμάκων. Δηλαδή, ότι υπάρχουν εξειδικευμένα τμήματα στις φαρμακευτικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στην τιμολόγηση των φαρμάκων, στο τι ακριβώς αποδίδει. Δηλαδή να πω ότι ένα φάρμακο το οποίο παίρνει ένα ασθενή ο οποίος για παράδειγμα έχει περάσει εγκεφαλικό και αυτό το φάρμακο τον κάνει ικανό να ξαναεργαστεί, αυτό το φάρμακο θα κοστίζει πάρα πολύ ακριβά γιατί σημαίνει ότι τον ξαναβάζει στην αγορά εργασίας. Mm-hmm. Και για αυτούς λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παράγει.
Είναι οι περίφημες οικονομοτεχνικές μελέτες που αναπτύσσουν
ακριβώς
τα τελευταία χρόνια
φαρμακευτικές εταιρείες. Δηλαδή το φάρμακο δεν είναι το κόστος του φαρμάκου, είναι ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να κοστίζει τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως για τη φαρμακευτική πρέπει να αποσβέσει και φυσικά να κερδίσει. Δηλαδή η Pfizer πήγε 30 χρόνια φυσέκι μόνο και μόνο με τη στατίνη. Yeah. Γιατί ήταν ένα φάρμακο το οποίο, ενώ τώρα είναι πανθυνό το γενώσιμό του έτσι, γιατί πραγματικά είναι ένα φθηνά παραγόμενο φάρμακο, τότε επειδή ακριβώς ήταν τόσο ανατρεπτικό και έσωσε κόσμο όντως, γιατί ήταν ένα επαναστατικό φάρμακο, το τιμολόγησαν πάρα πολύ ακριβά. Και σε πολλούς
ασθενείς.
Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν μια εταιρεία η οποία με αυτό το φάρμακο και μόνο.
Θα μπορούσε να ζει μόνο
ακριβώς,
από τη στατίνη της.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Επειδή περνάει ο χρόνος, δεν μ' αρέσει. Εγώ από ό,τι κατάλαβα από αυτά που μας είπες είναι ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, ας πούμε, όταν ξέρω εγώ, η ειδησιογραφία, άρθρα σε εφημερίδες ή και ο ίδιος ο ΣΦΕ μας λένε ότι παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε λεφτά και εσείς δεν τα παίρνετε. Γιατί αυτό λένε με την ιστορία του κλινικού των μελετών. Έχοντας στο μυαλό, όπως πάρα πολύ χαρακτηριστικά είπες και νομίζω έγινε ξεκάθαρο, ότι η έρευνα είναι 100% προσανατολισμένη. Και ότι δεν αφορά, πώς να το πούμε, την πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις που βιώνουν οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, πίσω πώς όμως από όλο αυτό το πράγμα, υπάρχουν, ξέρω εγώ, αρκετοί εργαζόμενοι στο κομμάτι των κλινικών μελετών. Ναι. Και νομίζω ότι οφείλουμε να πούμε δύο λόγια. Εγώ ξέρω ότι είναι άνθρωποι σκληρά εργαζόμενοι σε μια πάρα πολύ απαιτητική δουλειά. Δεν ξέρω, ή μπάς τόση ξέρω, αλλά θα σε αφήσω να το πεις εσύ. Πώς πληρώνονται, αν πληρώνονται, τι ωράριο έχουν, αν η δουλειά τους είναι ασφαλής ή αν και αυτοί ζουν σε ένα καθεστώς, ας πούμε, επισφάλειας και ανασφάλειας κτλ. Πώς είστε περίπου στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι?
Κοίταξε να δεις, νούμερο ακριβώς δεν έχω. Πάντως είναι ένα κομμάτι το οποίο στην Ελλάδα αναπτύχθηκε την τελευταία 15ετία, να πούμε. Με πιο ενισχυμένα, με μια εκθετική ανάπτυξη την τελευταία πενταετία. Όλο και, όταν εγώ δηλαδή μπήκα στην αγορά εργασίας, ήταν μια δουλειά που εγώ τυχαία τη βρήκα, δεν ήξερα καν τι είναι. Τώρα όμως όλο και περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό, επιστημονικό προσωπικό, άνθρωποι που έχουν τελειώσει διδακτορικά, που είναι 32-33 χρόνια και μπαίνουν πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, μπαίνουν λοιπόν σε αυτό το κομμάτι. Και σε αυτό μάλλον, για να το πούμε έτσι. Είναι μια δουλειά η οποία έχει άγχος, γιατί έχεις να κάνεις με αντικειμενικά προβλήματα, έχεις να κάνεις με γιατρούς οι οποίοι είναι δύσκολο, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να είσαι γιατρός στα νοσοκομεία, και ταυτόχρονα έχεις να κάνεις με απαιτήσεις φαρμακευτικών, που νομίζω ότι σε όλα τα τμήματα των φαρμακευτικών αυτή τη στιγμή όλο και αυξάνονται οι προθεσμίες, οι στόχοι, ότι υπάρχει η απειλή ότι αν δεν πιαστεί ο στόχος δεν θα έχουμε αύριο δουλειά, και δεν το βάζουν ότι εσύ αν δεν τον πιάσεις δεν θα έχεις εσύ δουλειά. Δηλαδή δεν είναι απευθείας η επίθεση, αλλά είναι μια γενικότερη φοβία ότι εμείς εδώ η χώρα, αν δεν πιάσουμε το στόχο, δεν θα μας δίνουν μελέτες στην Ελλάδα, άρα αύριο δεν θα έχετε δουλειά εσείς, άρα δουλέψτε πάρα πολύ σκληρά. Και έτσι βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, ασταμάτητα. Δηλαδή, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η νοοτροπία της ευελιξίας, αυτή που τόσο ωραία συζητούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ευαλφάλεια, αυτή η ευελιξία του ότι άμα θέλω σταματάω μισή ώρα και μετά από λίγο ξαναξεκινάω, ότι έχω το λάπτοπ μου και πηγαίνω στην παραλία να δουλέψω, γιατί τα κάνω αυτά. Κανένας δεν πηγαίνει στην παραλία να δουλέψει. Θέλω να πω ότι ωραία τα πουλάμε όλα αυτά τα θεωρητικά, ότι δεν χρειάζεται να είμαι πάνω από ένα γραφείο για να δουλέψω. Στην ουσία αυτό που σημαίνει ότι 5 ώρα κλείνεις τον υπολογιστή για να σηκωθείς να πας σπίτι σου να ξανανοίξεις τον υπολογιστή. Γιατί μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι, γιατί οι απαιτήσεις είναι τέτοιες, γιατί συνήθως έχεις εργαζόμενους οι οποίοι είναι πολύ συνειδητοποιημένοι ότι αν δεν κάνουν τη δουλειά τους, είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα αντικειμενικό στον ασθενή που μπορεί να μην έχει για παράδειγμα φάρμακο αύριο, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δηλαδή από αυτή τη στιγμή σε πολλές εταιρείες που γνωρίζω, δουλειά 2 ατόμων τη βγάζει 1 άτομο. Άρα αυτό σημαίνει ότι σίγουρα θα δουλεύει παραπάνω από 8 ώρες.
Και άσε να μαντέψω, και στο δικό σας το κομμάτι πρέπει να κυριαρχεί αυτό που λέμε ο κοινωνικός εταιρισμός, ότι η οικογένειά μας, η δουλειά μας, όλοι μαζί κάνουμε ένα θεάρεστο έργο.
Εννοείται, ότι μας χρωστάνε οι ασθενείς, ότι όλοι εμείς προσφέρουμε. Και στην ουσία υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι όταν αρρωσταίνουν δεν μπορούν να πάρουν αναρωτική άδεια. Άρα προσφέρουμε στο σύστημα υγείας χωρίς να το μπορούμε να πάμε στο σύστημα υγείας.
Από αυτά τα χρόνια που δουλεύεις σε αυτό το κομμάτι, έτσι, και καλό είναι να
να μας το πεις για να το μάθουμε. Αυτό που λέμε εμείς, ρε παιδάκι μου, ξέρω, σε εταιρείες πολυεθνικές, το turnover των εργαζομένων, το πηγενέλα, πώς το χαρακτηρίζεις?
Είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί μιλάμε για επιστημονικό δυναμικό το οποίο είναι εκπαιδευμένο, άρα έχει υψηλή αγοραστική αξία, να το πούμε έτσι, για τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, έτσι. Που σημαίνει ότι μία επιχείρηση θα αγοράσει, δίνοντάς του αύξηση έναν συνάδελφο από μία άλλη εταιρεία. Ό,τι γινόταν δηλαδή στους ιατρικούς επισκέπτες πριν από 10 χρόνια, έτσι, που υπήρχε μια φοβερή αλλαγή μεταξύ των εταιριών. Σημασία είναι όμως ότι ακόμα και ο συνάδελφος ο οποίος θεωρεί ότι θα είναι καλύτερα στην άλλη εταιρεία, γιατί σίγουρα η αύξηση θα είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα τον ενισχύσει ψυχολογικά, μετά από 2 μήνες εξατμίζεται η αύξηση και παραμένει ξανά η κούραση της δουλειάς. Γιατί με διακυμάνσεις πάνω κάτω είναι τα ίδια. Γιατί οι απαιτήσεις είναι ίδιες. Δεν μπορείς να δουλέψεις τον ανταγωνισμό η εταιρεία σαν καλό αφεντικό, να το πούμε έτσι, που χρησιμοποιούν πολλοί.
Και πριν σε ευχαριστήσουμε για τα τόσα ωραία πράγματα που μας είπες, και νομίζω ότι πραγματικά ακόμα και αυτό δεν μπορούμε να το κλείσουμε. Δηλαδή, μας χρωστάς άλλη μία.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Άλλη μία επίσκεψη εδώ πέρα, μία παρουσία στο στούντιο. Τελικά ίσως δεν ήταν και τυχαίο που η συμμετοχή συναδέλφων από το κομμάτι των κλινικών μελετών στις τελευταίες αρχιερεσίες του συνδικάτου ήταν φοβερά ανεβασμένη. Δηλαδή μας έκανε εντύπωση πόσοι συνάδελφοι από αυτό το κομμάτι γράφτηκαν στο συνδικάτο.
Έχει γίνει
μια δουλειά. Χρόνια δεν ήταν.
Ναι, έχει γίνει μια δουλειά από το συνδικάτο και στοχευμένα σε αυτούς, που νομίζω ότι είδαμε αποτελέσματα, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί, γιατί και το επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξει στον κλάδο και θα χρειαστεί να είμαστε και έτοιμοι για τυχόν αντιδράσεις.
Ελπίζουμε τώρα να σας δώσαμε και μερικά πράγματα που ίσως όλοι μας δεν τα ξέραμε. Είχαμε τη Μαρία τη Μανουσάκη να μας τα εξηγήσει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Είχαμε τον Άρη στον ήχο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή, απεργιακή εκπομπή, και θα αποχαιρετήσουμε με Lindsay Buckingham. Πώς το λέμε, ναι, καταγγέλουμε να πούμε τους Fleetwood Mac που τον διώξανε και θα τον βάλουμε να τραγουδήσει μόνος με την κιθάρα του και εμείς τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Thank you.
Ah!